Talata, fafana mbifulu ni volana juna taona ifata mbropulu suru arifu ni fampalala mbavo maraini eto mni rado tombosko tu zoni lua tenu mbavo tsikia. Yatikia ni fanadina panzakana suepewea ni ure wankizi ya mni klasi taona fadima nirana nusi misiro turmarki ya tsaro fanta trawit nrepana betu ufia trea na izani. Miantu ni asisi ampiata nlalana ya rufa na ni safidu mbaoka ni vundu ni fraisa mpire ni naruto kini chisi ni ftan lana ri ampiara na lalana uizire umali. Tsimbola na ray tatra momba ni fitaraina ny solotena ny mpiasa malagasy tany amin'ny fivorimbeny ny OIT kosa tany Genève ireo mpitarika syndikat tamin'izao nolontsika iray ny fisemarena ifomba nitondrana ny solotena ireo syndikat tany antoerana. Anvelany nofana ny premier ministra Benjamin Netanyahu ny kabineta manokana natsangany ny sahana ny paikady no ny faniady fanaovany Israel sy ny Hamas palestiniana any Gaza. Yari livanda nef malala no teknisyan na meraka mchikia julia mendrenena no nulta izofo vo maraina izofo al marabze tupulas tupuvafi manasa na upana jana na ragzane mti maraina iti. Yamne lafne fampianarana piadina dimy amby telopolo sy eninjato sy sivy arivo sy roa alina sy dimy hetsy no hiatrika ny fanadina mpanjakana CEPE manerana ny tany repoblikan'i Madagasikara nio niakatra telo isanjato isan'ny piadina io raha mitata amin'ny taondasa ny sivy amby sivifolo amin'ireo piadina no manana fahasembanana. Voalaza fa dimy taona no zandriny indrindra hiatrika izay fanadina mpanjakana CEPE efatra amby roapolo sy roa arivo anio izao. Iparitaka amina fobe panadinana dimy amby roapolo sy sivinjato sy efatra arivo sy iray alina moa ireo piadina hita amin'ireo fobe panadinana fito amby dimapolo sy roa arivo manerana ny nosy, zany hoe ny efitrano panadinana dia dimy amby roapolo sy sivinjato sy efatra arivo sy iray alina. Misy ireo tsara ho fantatra mba ampitombontsaina ireo piadina mandritra izao fanadinana izao. Mitondry izay toromarika izay ny mpanabe sady tompon-tsekoly tsy miankina iary velo sy lofo manana.
Ny taratasy fiantsoana tsy tokony ho adino a mandritry ny fanadinana CEPE fa tokony anaraka ny mpiazina. Eo koa ny karatra mampianatra na ny karta d'identité scolaire mentina miaraka amin'ny taratasy fiantsoana. Ho an'ny fitafiana zany a ilaina mandrakariva satria ho anaty ririnina tanteraka tsika izao isika ray aman-dreny entanina ampanao akanjo mafana ny ankizy. Ny amin'ny fitandriam-pahasalamana amin'ny sakafo miezaka mihinana sakafo a tsy le mavesatra intsony a ao anatiny zany a ny voamaina satria irahantsika hoe rehefa mangatsika ny andro a maro no mety tsy azaka izay ny vavony. Miezaka misakafo maraina hatrany ny ankizy, atao mafana aza dino mihitsy ny rano mafana melohan'ny angana ao an-trano, de entanina ho tonga melohan'ny ora izay voatondra ao anatin'ny taratasy fiantsoana raha ny fitora sasany a ny fiantsoana antsika amin'ny fanadinana, de zana mba ho tonga meloha isiny fitonitsaina ho an'ny mpiadina.
Akoatra dia tena zava-dehibe ihany koa ny fanoanana ara-tsaina ireo ankizy mpanala fanadinana ka esorina lavitra ny fibedibedesana azy ireo ho ihany ireo mpampianatra.
Amin'ny mahazaza azy ireo de zao tsara mandrakariva toanana ireo ray aman-dreny izy ireo omenareo toky mandrakariva ilay zaza, esorina aloha zany ny kitrakitra any atokantrano any fa tena hoe ifantoka tanteraka amin'ny fanadinana isika, omena teny fankahirezana ilay ankizy. Tsy azotsika atao ihany korak'izy a ny miresaka mandritry ny fanadinana ao anatin'ny efitrano fianarana. Ny brouillon na ny vakiraoka azadino azadino mandritry ny fanadinana ka e 50 pages izay a de esorotsika ny foniny, de zay zany no entina mandritry ny fanadinana. Io koa ny stylo a stylo manga irery any moa no ampiasaina ny fitsipika maro isan-karazany a hoentina avokoa.
Izay zany ny toromarika tsara ho fantatra avy amin'ireo mpanabe amin'izay fiatrehana ny CEPE anio izay anomboka amin'ny fitora sasany moa ny fiantsoana anarana eny amin'ny efitrano tsekoly ho an'izay fanadinana izay nona fahafasaika akaiky ny toeram-pianarana ny ray aman-dreny sy ny mpiadina amin'izao ora enonao ny RDB izao. Io ihany koa ireo fa andalana ny CEPE atrehan'ireo mpianatra amin'ny kilasy taona fahadimy anio moa fanadina mpanjakana voalohany amin'ity taom-pianarana telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo. Ity fanadinana tsy natao hitadiavana diploma ireo mpampianatra mpanabe saingy misy lanjany amin'ny fanabeazana. Manana ny asany ihany koa amin'ny ankizy satria karazany fitsapana ny lentapaizana izy ireo zany. Ny mpampianatra mpanabe Selana Kotomalala no manazava izay.
Io no santatra ataontsika hoe isandaina ny lentany mpianatra. Noho izany rereny ankizy mihitsy ny ampisehony lanjan'io zavatra io. Tiana tenenina aminareo zany de zao, azasiana resaka le hoe tsy ahitana asa ntsony io, azasiana resaka hoe tsisy vidiny ntsony io, fa manana asiny amin'ny ankizy kely io. Satria nahoana? Eo ny alalany an'le izy hoe aiza ty mba olona nianatra ihany a, mba haiko ilay laza olana tao a, mba haiko a ilay français tao a, mba haiko a le géographie tao. Zay zany ny zavatra tena tadiavin'ny ankizy hoe mba mety ve ny fianarako hatramin'izay. Izay io tsy mieritreritra ny ahita asa momba an'io ny ankizy, ary aza mieritreritra n'izany nareo. Ny aditsika ray aman-dreny zany a de ny manoana azy a ara-kevitra, manoana azy a ara-tsakafo, manoana azy a ara-pitafiana, manoana azy a ara-tsaina. Zay ny ataontsika. Oka zany a tsy hiatrika mihitsy olana ireo zaza ireo.
Ambaran'ity mpampianatra mpanabe ity ihany koa fa tsy tokony roroasaina ny ray aman-dreny amin'ny resaka laza adina, satria miova isaky ny fitaliavam-paritra misahana ny fanabeazam-pirenena izy io.
Fanadinana CPE de tsy mitovy amin'ny fanadinana baka sy BBC. Fanadinana baka sy BBC a de fanadinana an'ny firenena national moa fitenenana, fa ny fanadinana CPE kosa de an'ny faritra. Ino moa dika zany amin'ny faritra zany? Hafa ny CPE ny Analamanga, de hafa ny CPE ny Vakinakaratra, de hafa ny CPE ny Toamasina. Tsy mitovy zany ny sujet andreo. Noho izany raha sanatria zany misy fuite de sujet na hoe sujet sendra miparitaka, dia ny zavatra tsy maintsy atao zany a rehefa manao sujet de manota sujet anakitelo. Ohatra zany hoe laza olana anakitelo, de rehefa re amin'ny fotoana iny hoe mivoaka hoy ity sujet numéro 1 ity, de ajanona le numéro 1 fa le numéro 2 no alefa. Noho izany zany a tsy tokony anana iahy mihitsy ny ray aman-dreny hoe nisy fuite de sujet na nisy an'izao ninoninona mipoitra any a asehoy fa mahay anao anaka.
Raha tsy misy moa ny fivana amin'ny isataona dia ny taranjakajy ny laza olana ny SVT ary ny Malagasy no atrehan'ireo mpiadina anio tapany maraina amin'ny valo ka hatramin'ny raika ambe folora mirarisoro zandry zanaka hiadina zay fanadinana CPE manerana ny nosy zay sika. Iresaka politika indraiky ho sika, maro ny tsy fanarahan-dalana niseho tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka na tamin'ny fotoam-pahafehlezan-kevitra na tamin'ny androm-pifidianana hoy ny vondron'ny firaisamonim-pirenena roa io maly. Anisan'izany ny fiandaniana nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fampielezan-kevitra, ny fampiasana fitaovam-panjakana, ny teritery samihafa natao tamin'ireo mpiasa mpanjakana sy ny maro hafa. Miendrika sakatsakana ihany koa hoy ny ireo ny famerana ny firosahako fidiana tamin'ny fametrahana antibola ambony dia ambony. Toy izao ny ampahany fanambarana nataon'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena roa izay misy mpikambana 350 maly teny Ambatonakanga entin'ny filohany Adjason Ramiarondrabe.
Fanitsakitrahana ny fotokevitra ny tsy fiandaniany ny mpitantana raharaham-panjakana araky ny voalaza ny 50 sy ny 20 amin'ny lalàna fehizoro 2018-08 mikasika ny fitantanana kapobeny ny fifidianana. Isan'ny songadina ny fitsidiham-paritra nataon'ny filoham-pirenena amin'ny fitokanana zava-bita ny fanjakana amin'ny fomba akolaka ary maneho fanoanana ireo kandida momba azy. Fampiasana ny tombontsoa sy ny fahefam-panjakana ary ny manam-pahefana eo an-toerana amin'ny fanerena. Fandrahoana ny isan-karazany ataon'ireo kandida sy ny mpanoana azy, ny rafim-pifidianana, ny mpiasam-panjakana isan'ambaratongany, ny mpanara-maso fifidianana. Eny fa na dia ny olom-pirenena tsotra azy dia aneho ny fanoanana ray anjara amin'ny fivoriana azy. Eo ihany koa ny fampiasana ny fananam-panjakana toy ny fiara izay anisan'ny fananam-bahoaka nefa mbola entina nanao fampielezan-kevitra nandritry ny vanim-potoana nanaovan'ny kandida azy. Fanitsakitrahana ny 50 amin'ny lalàna fehizoro 2018-08 mikasika ny fitantanana kapobeny fifidianana momba ny fanajana ny andro fahanginana dia mbola hita ihany koa izany. Fa nitsakitsahana ny zoan'ny mpiara-miombonantoka toy ny delegen'ny kandida sy ny mpalaramaso hanao ny asany, indrindra eo anivon'ny SRMV sasatsasany, izay nitoerany ikirakirana sy andravonana ny zava-misy ary ny vokatra avao amin'ny biraom-pifidianana. Fepetra ara-panjakana tsy manaja ny fampitoviana ka manakorotana ny fizotry ny fifidianana.
Na iteraka fahasorenam-bahoaka sy ampididoza ho an'ny demokrasia ary isy fitraikany amin'ny fampandrosoana ny firenena raha toa ka tsy ampiarina amin'izay nanitsakitsaka ny lalàna rehetra, ho ihany ny roa io malino izany dia misy ny antso ataony reto vondra ny firaisamonim-pirenena reto amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.
Ireo manam-pahefana indrindra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny ACC ny anaja fantatra ny demokrasia amin'ny alalan'ny fampiarana sy mitanila ny lalàna manan-kery mba hierovana ny safidim-bahoaka ary hierovana ny firenena amin'ny fiorapefy na ny didijadona izay mety ataon'ny olo-tokana na vondron'olona. Izay mpanao sony avy amin'ny fikambanana firaisam-pirenena, ny syndika, ny mpianatry ny oniversite dia mangataka amin'ny ACC sy ny fitsarana mahefa mba hanatanteraka ny fanafoanana ireo vaton'ny kandida amin'ny fandikan-dalàna mandritry ny fampielezan-kevitra tamin'ny andro ny fahanginana sy ny andro mpifidianana. Ny fanasaziana ireo kandida ny nandika ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery. Fampiarana ny sazy hafahana ireo tomponantoka sy mpanatanteraka ny osoka sy ny fanaovana ny vokam-pifidianana izay misy fiatraikany amin'ny fahamarinan'ny fifidianana. Andraikitsy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana no miantoka ampamendrehana ny fandraisana an-tanana, ny fitorohana sy ny fitaraina ny petsehitra sy ny mpiara-mombonantoka amin'ny alalan'ny tsy fiandaniana mba hiarovana ny safidim-bahoaka malagasy. Manana andraikitra lehibe izy mba tsy ho loharanon'ny fifandirana sy ny korotana.
Fa vaovao hafa mihitsy, efa ando avam-bola ankoatra ny sarandalana ihany koa amin'izao ny taxi be eto Antananarivo. Tranga iray ohatra ny teny amin'ny fiantsoana ny zotra 015 ny zoma lasa te ho alefa meloa sy omena toerana tsara ireo manome vola ireo mpanera ary mody tsy mahafantatra izy ireo amin'izany. Miteraka savorovoro eo amin'ny mpilahatra moa ity tranga ity teny amin'ny taxi be mampitohy ny 70 hektara makany manana trezany trangan'izanytranga izany, izay karazana kolokoly ataon'ny mpanampo sy ny mpamily sy ireo mpandamina amin'ny fiantsonana izay manam-bola sy fetsifetso no ambony hoy reto mpanampy sy mpandamina amin'ny fitateram-bahoaka amin'ny zotra 015 ireto. Nandritra ny fifamaliana nisy teo amin'izy ireo, misy amin'ireo mpilahatra nefa miandry manomboka hatrany amin'ny efatr'ora sasany ary tsy tafiditra anaty fiara raha tsy adiny ray sasany aty aoriana satria tsy manome vola ireo mpanera ireo izany ka tsy tafiditra meloa. Ankoatr'izay, efa iraisan'ny zotra rehetra ao andrenivohitra ny fiodinana andalana alana izay tena mampitaraina ny mpandeha ka manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra. Amin'ireo mpandeha taxi be ireo izany ny rehetra, fa tsy mbola naray tatitra momba ny ako ny fitaraina ny solotenany mpiasa malagasy tany Genève. Ireo mpitarika syndika telo andro aty aoriany fivorimbeny ny OIT andiany fa 200 io nilaza ny syndika fisemareo maly fa tsy mahagaga raha tsy mbola misy ny tatitra azo momba ny fitakian'ny mpiasa ny entana tany an-toerana satria mety tsy mahafantatra ny tena iainan'ny mpiasa malagasy. Ny solotenan'ny syndika nentin'ny fanjakana tany Genève. Nanamafy ny fitarainan'ny syndika hafa moa amin'ny tsinara-dalàna io solotenan'ny mpiasa nandeha tany Genève io ny fisemare, izay no mety antony tsy naharaisana tatitra hatramin'izao. Hoy ny sekretera jeneralin'ny syndika fisemare mananandro Jean Raphael.
Atreto aloha zany zay fisemare manokana na mpiasa malagasy amin'ny akapobeny za mbola tsy nahita, de mbola tsy nisy tatitra aloha nataon'le solotena zay nandeha tany. I solotena io moa zany efa ny syndika namana ihany nanao fanamarina hoe tsy mahasolotena ny mpiasa malagasy. Ny antony satria tsy tafiditra amin'ny arete zay navoaka ny ministera zany ny syndika misy an'ilay mpiasa zay ny solotena mpiasa malagasy tany Genève. Raha itentsika hoe solotena mpiasa io aminay aloha zany tsy solotena mpiasa io satria tsy mahafeny fepetra, zany hoe tsy tokony isolo tena mpiasa malagasy makany Genève mihitsy raha ny aretea na vokany ministera no jerena. Atreto aloha tsisy nitatitra tsy magaga ihany koa na tsisy nitatitra satria olona tsy masolo tena ve anao tatitra menatra ihany izy zany zava-dehibe tokoa ny fandehanana any raha ohatra ka mahasolo tena mpiasa malagasy zany ilay olona mandeha any, raha ohatra ka mahafantatra ny tena zavatra iainany mpiasa malagasy ilay solo tena mandeha any. Ianao zany rehefa tonga any zany de zista hoe misy olo tena avy any Madagasikara, solo tena avy amin'ny mpiasa, izy te hoe présence fotsiny angambany. Fa raha hoe iteny hoe mahasolo tena mpiasa malagasy rehefa tsy mahafeno fepetra de aminay zany tsy mahasolo tena mpiasa malagasy zany. Ka tsy gaga ihany tsika raha ohatra ka tsisy nitatitra, tsisy sary mivoaka avy any hoe nanahoana ny tany de ohatrany hoe niala mangingina de tonga mangingina koa, satria raha ohatra io foana no atao de ny afarahana io a de fianakaviany sasany angamba no mandeha makany fa tsy ilay syndika zay tena mahasolo tena mpiasa malagasy no mandeha any.
Laza ihany ny fesemare fa tokony arenina io lesoka fitondrana solo tena ny syndika io amin'ny manaraka satria manandanja ho azy ireo ny fanaovana tatitra momba ny olana iainany mpiasa eto Madagasikara any amin'ny OIT na dia tsy ho tanterahany fanjakana malagasy aza.
Fivoriana lehibe ohatrany manao ordre de jour anaky telo zay mafonja daholo aloha zany, zany hoe zany ny fanapaha-kevitra any zany na de ataontsika hoe tsy ho tanterahana eto amintsika fekena fotsiny any mba mahavelombolo zany, zany hoe mba manome risipo sy risitsaina zany raha ohatra ka hoe olona mahasolo tena ny mpiasa malagasy ny nandehanakany. Tsy misy nitatitra le ordre de jour fantatra hita fa tsy fantatra hoe nanahoana aloha zany tany indrindra fa mahakasika ny kany mpiasa malagasy tafahitsika anatin'ny lavaky nyfahantrana. Ka zany zavatra zay zany tokony hoe mba nentina ihany tany amin'ny fivoriana tahaka ireny mba nanovan'ny OIT zany recommandation ho an'ny Madagasikara satria tena mijaly mitaraina ary tena mikikeka mpiasa malagasy eo amin'ny condition de travail.
Resaka fetim-pirenena indray sika ariavana hetsika samihafa noentin'ny kaomina lakamisy andrano madio distrika Ananjorobe manamarika zay fiverenany fahaleovantena izay amin'ity taona 2024 ity. Ankoatra ny hetsika ara-kolotsaina toy ny vakodrazana dia hiavaka ny amin'ny tontonoity satria isy ny varavarana misokatra atao ny 2024 hatramin'ny 2025 jiona ampahafantarana ny asan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina tetikasa vita ny kaomina izy ihany keo ny adefitra momba ny fampandrosoana izay anasany ny kaomina ny mponina any antoerana. Momana amin'ny fanazavana momba izay ny ben'ny tanàna any alakamisy andrano madio teo micro any Joel Rasolofo Abel Razafo Manjato.
Io zany no entina hitafatafana amin'ny vahoaka, zany hoe miala kely amin'ny mahazatra karazany hoe mampianatra ankely ny vahoaka mihitsy hoe raha ny vahoaka ao indray moa zany ny olontsotra indray moa zany ny ben'ny tanàna dia inona marina tokoa moa zany ny andraikitry ny mera sy karazany hoe ifampianatra mihitsy ifampiresaka hoe zao mihitsy ange zaraha zao mihitsy ange le retsy ti asan'ny ben'ny tanàna ity zao mihitsy koa nge zany ny asan'ny kommune zany inona marina tokoa moa zany ny asan'ny mpanolotsaina ny kommune ahoana ny anjara ndraikiny inona zavatra azony zareo entina eo amin'ny fitantanana ny kommune inona marina tokoa moa zany hoe asan'ny sofokotany zany hataizany fahefana inavy ireo lalàna mifehan'zany asa manandrakitry ny ben'ny tanàna ny mpanolotsaina makany amin'ny sofokotany zany amin'ny varavarana misokatra ihany koa dia isy na fampiratiana iresahana aminy hoe inona moa ny vita avaiza marina moa tsika ny ainga dia aiza ho aiza tsika zao dia ahoana ihany koa zany ny politika ankapobeny hoentina miatrika indray a ny ho avy manaraka ny fampiresahana eo a ifampitafatafa amin'ny vahoaka zany zay mampiseho sy mampisongadina an'lay kommune ka ao anatin'izany ny fisiny hoe conférence débat ahafahantsika mijery hoe inona ny anarenana inona no tokony atao a ho fanatsarana hatrany hatrany a zay ataontsika hoe asa efa natomboko zay anasana ny rehetra zany io varavarana misokatra io a na nytatsana ny manam-pahaizana na ataontsika hoe nivelan'ny kommune na ny atyandrenivohitra na ny ambanivohitra miantso ireo vatona sonotony tany avy any amin'ny kommune ambanivohitra alaka misy andrano madio a izahay ben'ny tanàna sy ny mpiaramiasa rehetra mba ho tonga hanatrika samy mivonina atra hetsika ho atao izany a mba hahafahantsika mametraka amin'ny toerany tokony hipetrahany azany kommune izany tandrazana iraha manana izany. Isy sakafo mafana ihany koa voatsirambin'ny tanana ho an'izay olona manatrika an'izany varavaran'ny sokatra izany.
Fa hiavaka amin'ny rehetra kosa ireo hetsika namariana ny fetim-pirenena ho an'ny eny amin'ny kommune Ambato distrika Nambotratrimo isindray ny 5 jiony izao ny fampisehoana iragasy eny amin'ny kianja filalaovam-baolina ny kommune ahitana ny tarika Rasolalaokavia Paimanga sy Ramilsona Besikara Zazanavela. Tsy ambakan'izany ihany koa ny fampisehoana ataon'ireo mpanakanto samihafa mikarakara ny hetsika moa toy ny isataona ny fikambanana asy ny zazamanga entina malifaliana ny mponin'ny kommune Ambato ety amin'ny distrika Nambotratrimo sady hanomezan-danja ihany koa ny kolontsaina malagasy no zao fetin'ny asaramanitra izao. Manazava izay hetsika ho hita eny amin'ny kommune Ambato mandritra ny fetim-pirenena izay ny filohan'ny fikambanana asy ny zazamanga sarobidy Rakotondravao.
Toerana roa samihafa nanatanterahana azy ny fa 5 jona izay iragasy lehibe ifananjina ny Rasolalaokavia avy any Paimanga sy Ramilsona Besikara avy any Fionarivo izay ho tanterahana ao amin'ny kianja fanaovam-baolina kommune Ambato izay ato anatin'ny distrikan'ny Ambotratrimo. Ny 5 jona kosa dia fampisehoana iarahana amin'ireo artista maromaro sosisatoba faksima madisa ary ireo mpanao vakijazana maromaro. Ny tanjona ny hetsika dia mba ho fankalazana zany fetim-pirenena zany a indrindra amin'izao ray volany teny malagasy sy ray volany ankizy izao dia miezaka ny fikambanana asin'ny zazamanga amalifaly andreo mpiraitanjazana ato anatin'ny kommune Ambato. Ny hetsika izay fataonay moa dia isataona dia mikarakara fety maimaim-poana tsandoavam-bola toy izao zahay a mba ho fiarahana amin'ireo mpiraitanjazana ato anatin'ny kommune Ambato. Mitovy foana ny hetsika be da be ny hetsika izay efa nitanterahan'ny fikambanana tamin'ity taona ity. Anisan'izany ihany koa vao nataovy aingana ny didipotsa faobe a ary mbola ho avy ihany koa ny hetsika ara-sosialy a izay efa fanaonay a fa amin'ity aloha tsika dia hiaraka lazan'izany fetim-pirenena izany satria Madagasikara mandroso mitandrina malagasy miara-mietana amin'ny fitiava-tanjazana.
Rehefa vao any ivelany nanomboka omaly ny fivoriany ny filankevitry ny kardinaly na ny CNF andehany fahatelo anty taona 2024 ity tsy aivina ihany fa tanjona nanangana ny papa François ny CNF ny andinika ny fanavaozana ny curie romaine sy ny fitantanana ny eglizy. Ny volana avril te moa no nisy ny fivoriana farany natrehan'ny filankevitry ny kardinaly ka anisan'ny nodinihan'ireo kardinaly mandrafitra ny CNF ny fanatanterahana ny lalam-panorenana apostolika prédicat évangélium ao anatin'ny curie diocésaine sy ireo raharaha ateraky ny ady amina firenena maro eran-tany. Tato ato ahitana RCV ka avy amin'ny kontinanta dimy miampy ny sekretera mpanjakan'ny fiketrahana masina sy ny filohan'ny vomera pontifikaly misana ny tanàna ny Vatikamo ny filankevitry ny kardinaly. Nofanan'ny Prime Ministra Benjamin Netanyahu omaly ny kabinetra manokana natsangana ny sahana ny fandiniana ny paikady noho ny ady ifanaovan'ny Israely amin'ny Hamas Palestiniana ny Gaza. Ny 7 oktobra te no nitsangana io kabinetra io vantany voniseho ilay fanafihan'ny Hamas an'i Israely ka anisan'ireo mpikambana enina taony lehibe ny mpanohitra Benny Gantz. Efa herinandro zao no niala tsy mpikambana io kabinetra io intsony tia mpitarika ny fanoerantika izao ny roso tamin'ny fanafoanana zao ingia Benjamin Netanyahu efa niala tao anatin'ny rafitra manokana io ihany koa ny lehibe ny tamazorony tafika noho ny fahatsapany fa tsy misy paikady mazava ny fifanandrinana amin'ny Hamas Palestiniana any amin'ny faritry Gaza. Farany tsidika ny Korea Avaratra ny osorampitso ny filoha rosiana Vladimir Putin fitsidihana izay arahany mpanara-baovao fantatra mety ho endriky ny fiara-miasan'ny Korea Avaratra sy Rusia indrindra ny toedrara politika maneran-tany. Nisy moa loharanom-baovao ny laza fa isy fifanaova tsy ny mpiara-miasa eo amin'ny andriamatoa isan'ny Kim Jong-un sy ny filoha Vladimir Putin mandritra fitsidihany any Korea Avaratra izao. Voalaza fa resaka fifanarahana ara-stratejika no fifanaraha-piaramiasa ho soniavina amin'izanika ao anatin'izany ny lafiny ara-tafika sy toe-karena. Dia faranany vavantsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivora sasa mbola mionety indraintsika anatin'ny topo masom-baovao mirary soatra ny tompoko eo-panarahana ny telo amin'ny sivy folo efatra.